Tātad šī krimināla procesa ietvaros mēs identificējam personu, kura tad sagatavoja un publicēja šo petīciju un arī nopratināšanas laikā šī persona atzina, ka tā bija viņa. Mēs arī pirmstiesas izmeklēšanas laikā lūdzām ekspertu atzinumus, vai šī konkrētā darbība ir kvalificējama atbilstoši krimināla likuma 82. panta pirmajā daļā, un mēs saņēmām atbilstošu ekspertu secinājumus, kuros ir konstatēts, ka šī darbības konkrētais teksts ir kvalificējams kā publisks aicinājums likvidēt Latvijas valstisko neatkarību ar nolūku iekļaut Latviju citas valsts, proti Krievijas federācijas sastāvā. Šī persona sabiedrībā nav plaši zināma, un viņš arī nav viens no varbūt labāk zināmajiem tā sauktās Krievijas tautiešu politikas atbalstītājiem, kurš ir guvis plašāko rezonansu vai atpazīstamību sabiedrībā mūsu.